Dan huwa l-programm aħna hawn, dan huwa Imam Borch, insel milkom il-warnos tan li tajjeb lilkom iż-semija ta' Campus FM, il-programm aħna hawn għal-ġimgħa oħra jerġa' magħkom. E kif qed nagħmlu ta' kull nhar ta' ħamis, hekk idoqgħu t-tokki ta' l-erba' u nofs, qegħdin ningħaqdu flimkien ma' professjonisti, esperti, attivisti, kif ukoll individwi b'ċertu esperjenzi partikolari li ta' kull ġimgħa dejjem qulna diversi ħsibijiet, diversi wkoll mistoqsijiet ta' wieħed x'għandu jagħmel biex verament il-Gżejjer Maltin ikomplu jumru promovu l-ugwaljanza f'kull aspett soċjali. L-ugwaljanza hija t-tema partikolari ta' dan il-programm inna flimkien magħkom minn Ottubru u għal dawn il-programmi dejjem rajna li l-mistiedna tagħna jkunu ġejjin minn aspetti u perspettivi differenti. Jiena ningrazzjakom lilkom is-semmija talli ta' kull ġimgħa qegħdin ittuna l-kummenti tagħkom fuq il-paġna tal-Facebook tagħna Imam Borch on Campus FM u anke hemmhekk qegħdin tħallulna il-kummenti tagħkom u qegħdin tħallulna wkoll is-sibijiet tagħkom dwar is-suġġetti varji li qed ikollna. U żgur li l-kummenti ta'kom t-sosnuna naflu uħut minkom t-tuna u kol suġġerimenti ta' min għanna l-istidnu un-mujatkom li fil-programmi li ġejjin dawn u kol l-istidna se jkunu għawnek fuq Campus FM unħedġiġkom u kol t-komplu ta' tuna il-suġġerimenti ta'kom. Jina għal dan il-programma għandi kollega ħabib persuna li inni nafu forsi ftit iktar minn sena pero f'dawn l-aħħar żminijiet rajtu kol l-ħidma sfiqa li għamel Marko. Marko kalleja li qed magħna llum hawnhekk anke llum mhux qed quddiem il-kamera. Wara l-mikrofon, u nispiega forse t-tudi. Marko, l-għu għal-ħagġa d-għu għal-nasanità jeprilek u grazie tal-li t-insapawnek maħna.
Grazie lilek tal-istadina maħna u n-sajl l-mistemmija kolla ta' Campus FM.
Ekku, l-għu għanna program partikolari, t-kellemna ftit ħafna dwaru dan f-Diċembru li għadda, kena forsi 20 minuta nafu li f-Diċembru li għadda kienem u kol ċertu situazzjonijiet meta nitkellmu fuq l-HIV f'Malta, għalhekk illum rajna li nkomplu u għagġust li konna konverzazzjoni sija fuq situazzjoni tal-HIV f'Malta. Però qabel nagħmlu dan, naħseb tagħmilli anke semmija jkunu jafu l-leħen ta' wara l-mikrofon, għalhekk għandik ukoll forsi l-opportunità li tintroduċi lilek innifsek.
Mela jiena Marko għandi 34 sena, naħdem fil-qasam tat-televiżjoni hawn Malta, jiena attur ukoll, u għallim għallim ta' drama. Imma fil-bidu bdejt bħala xjentist ukoll, allura fl-attiviżmu tiegħi u fl-affarijiet ta' kuljum nipprova nżewweġ daw l-elementi kollha li jagħmluni jien minn jien.
Daqsxejn differenti ju x-xjenza għallim ta' drama fuq it-televiżjoni nagħmlu ta' kuljum, jiġifieri daqsxejn elementi u identitajiet differenti.
Kulli f'xi mod jaslu jiżewqu flimkien.
Taġobni, il-kelma jizzewġu għek taġobni u koll. Pero fl-ħar mill-ħar, dan kollu, naħseb anke fl-attivizmu, fl-aspet tal-attivizmu, anke grazzi għat-teatru, għax il-teatru jgħatu kol spazju biex mejt jispijmi li l-nifsu. Naslu koll għal-punt tal-ugwaljanza. U għet nejdan għalli xina nemmen li anke bħala teatru jgħati ċertu konfidenza l-persuna biex mejt uħossu koll u jitallem ċertu għanijiet u skopijiet biex wieħed ikun jista' jkun parti mis-soċjetà b'mod integrali. Għalik l-ugwaljanza si tfisser anke inkompu tut dawn l-identitajiet kollha li inti tħaddar.
Għalli naħseb l-ugwaljanza hija din. Irridu naċċettaw li aħna kollha differenti bħall-kuluri tal-qawsalla. L-ugwaljanza hija li tisma' dawk il-kuluri kollha tal-qawsalla indaqs, ġifi tapprezza differenti tagħhom. U tistmhom kollha ndaqs. Dik għalija tfisser l-ugwaljanza, dik hija xi ħaġa li niprova dejjem f'kull ħaġa li nagħmel dejjem kemmu uman kemmu element uman, kemmu possibbli dejjem tipprova tgħallem u turi u tistma lil kulħadd indaqs fid-differenzi tiegħu. Ġifieri inti tapprezza differenzi, tapprezza l-kwalitajiet u anki ċertu diffikultajiet tal-persuni huma differenti. Imma mbagħad huma kollha ndaqs. Dika li għal-ugwaljanza.
Semmejt li l-aspett uman, kemm hu diffiċli forsi li wieħed xi kultant jaħlef l-aspett uman, għax il-ħajja tal-lum hija tant li hija maġla li xi kultant qegħdin niffiċlu anke ħabba l-COVID-19 ħafna mill-komunikazzjoni tagħna tissir online, jiġifieri l-aspett li inti m'intux ikollok dik l-interazzjoni, kemm tagħmel differenza anke naf li inti taħdem ukoll ma' żgħaż u mat-tfal, jiġifieri it-teatru żgur li jagħti l-opportunità wieħed li jspimi lilu nnifsu u l-aspett uman tiegħu innifsu l-ewwel u mbagħad taħat ieħor. Kemm diffiċli anke f'dawn is-sitwazzjonijiet bħalissa biex dak l-aspett uman ikun fiċ-ċentru ta' dak kollu li nagħmlu.
Bħalissa huwa diffiċli minix se noqgħod Miex ferite, il-ġifir palissa nasabu għaktar diffiċli u nasab kiena diffiċli anke qabel. Għax qegħdin morru f'punt fejn jekk jiena ħnejt xi ħaġa qed nissoċja lili nnifsi mill-element humanu x'qed nagħmilha through text. Permezz ta' messaġġ aħna qed nagħmluha. Forsi ċertu programmi fejn tista' tara għalqas qed tara l-espressjoni. Sawa ġifiri f'ċertu elementi, per eżempju, dal-ħarsena kont qed nagħlem permezz ta' Zoom fuq l-internet. Il-fatt li għal-naqas etna rom, etna l-itfall, etna l-kollegi, meta jkollna meeting, etc., iżomm dak l-element uman. Ma naħseb li rridu nżommu f'moħħna jeli, one, għandna bżonn doża qawwija ta' empatija, mhux vaċċin biss. Jiġifieri li naħseb li nkunu nafu nirrelataw u mpoġġu lil nfusna fis-sarbun ta' ħadd ieħor hija importanti ħafna. Hawnhekk fejn tidħol nemmen jiena l-ugwaljanza li inti titgħallem mhux biss tgħid xi ħaġa u daqshekk. Huwa diffiċli, li faċli tgħidu mhux qiegħed hawnhekk biex nifitka, ma naħseb li biex insibu dak l-element umanu għal jahna stess nkunu umani ma nfusna l-ewwel.
U li qogħdin qed insemmiha xi nafissa ħafna li semmejtu ukoll l-epatija empathy, l-epatija differenti, empathy. U idea ta' jisma' hija diffiċli tgħidha, però fl-aħħar mill-aħħar wieħed irid jagħmel xi ħaġa dwaru dan, irid ikun attiv u proattiv. U identità oħra tiegħek hija l-attivizmu.
Ekku.
Jiġifieri ma nemmex li qed tipprit, kant se naħseb qed tipprit kaw qed twetta.
U naħseb dak huwa sebeħ tal-bilanċ li tippritka jew li teqret għax qiegħ nkunu umani. Kif qegħdin ngħidu l-punt ta' diskursata. Kollha ngħidu f'xi mument jew ieħor speċjalment mument diffiċli. U f'dak il-mument diffiċli rridu naċċettaw li għaddej mument diffiċli u hemm bżonn teqret u jekk ikollok dak il-ħabib tiegħek li jgħat emmek għalik biex jizimek teqret, ħajaċċet l-dak il-ħin qed teqret. Ma mbagħad naħseb sabiħ li apparti neqirdu nagħmlu il-complaints tagħna naħseb li mbagħad insibu mezz kif aħna nagħmlu l-parti żgħira li kollha nistgħu nagħmlu. Il-baħar mhux magħmul minn xi ħaġa normi, ma' ħafna aktar żgħar.
Jiena naħseb aktar ħaġa li napprezzaw isemmija f'dan l-aħħar programmi, dan il-programmi li qed ikollna flimkien, għadejn ukoll minn vjaġġ miegħi jew qed nintaqgħu ma' numru ta' individwi differenti, b'esperjenzi differenti. U waħda mill-konverzazzjonijiet li nieħu gostnek kolli huwa meta nċempel lil xi ħadd, mod partikolari lilek Marko pereżempju, ngħidu isma' 5 minuti telefonata u nispiċċa nagħmlu sija.
Vera. Xut ta' dan jiena.
U sabiħ minna huwa li ma mhux biss nerdu, għax vera ġigant nerdu, imma ukoll noħorġu bis-soluzzjonijiet.
Eżatt.
U naħseb dak huwa l-messaġġ qawwi li jekk hemm barra dawk li qed jisimgħuna bħalissa hija min-natura tagħna, jiena qed naħsbija xi ħaġa natura mhux Maltija biss hija natura umanistika ħafna però li toħroġ mis-soluzzjoni.
U li qed issemmi issa u hawnhekk fi nħanħu spunt u nixtieqna tieda l-messaġġ huwa li ġeneralment is-soluzzjonijiet insibuhom wara dik il-5 minuti li ssir siegħa flimkien. Ġifieri jekk dak li jkun pereżempju qiegħed f'pożizzjoni personali f'dak il-mument li ma jistax isib soluzzjoni, ċempel lil xi ħadd, ħabib, kollega, xi ħadd li tafda, xi ħadd li tipprofessjonalista jgħinek, għax kultant meta nkunu fiha soluzzjoni aħna ma narawhiex. Imma meta nikkomunikaw ma' xi ħadd ieħor, is-soluzzjoni kultant tiġi waħedha, kultant ma ssibix imma tħossok iktar viċin li ssib is-soluzzjoni, imma dejjem aħjar mill-li bdejt. Soluzzjoni personali, soluzzjoni fuq ix-xogħol, soluzzjoni għall-kjarriera, ġifieri kull ħaġa. Għamlu kuntat ma' xi ħadd li tħossu kom komdu ta' fdaw. Ġifieri dak huwa l-ispunt li ħadd għax hekk għamilna aħna ftit tal-ġimgħat jieħu diversi affarijiet.
U ħanitkellmu fuqhom dawn l-affarijiet għaliex naħseb li huwa bżonn jus ukoll li nidħlu fuq is-suġġett, però qabel nidħlu fuq is-suġġett naħseb waħda mill-mistoqsijiet pertinenti li qegħdin niġu niddiskutu fuq dan il-programm huwa l-importanza tal-attiviżmu. L-attiviżmu f'kull aspett tiegħu f'Malta llum il-ġurnata nemmen li l-attiviżmu se ċertu punt qed jiżdied, però qed jiżdied xi kultant anke b'mod polari żejjed u ngħid dan anke għaliex l-attiviżmu għandu importanza fis-soċjetà. Mill-esperjenza tiegħek anke x'importanza għandu l-attiviżmu fis-soċjetà tal-lum anke minn dak li tara u anke bħala persuna li tintaqa' ħafna ma' attivisti għaliex anke grazzi għall-pożizzjonijiet tiegħek fuq it-televiżjoni tintaqa' ma' numru ta' attivisti, x'importanza għandu l-attiviżmu?
L-attivizmu huwa importanti ħafna għalfej. Qegħdin fażi fid-dinja partikolari, qegħdin fażi fid-dinja ġifieri din minn kif nara jien dejjem. Anke f'Malta li għaddejna minn żminijiet pjuttost qegħdin id-drittijiet qegħdin iżidu, għandna d-drittijiet, għandna ċertu affarijiet, ma sfortunatament meta inti u din hija xi ħaġa real f'kollox. Meta inti sfortunatament meta inti tkun qiegħed f'pożizzjoni tajba, f'pożizzjoni komda, tu tibda tieħu l-affarijiet for granted. Il-faġġaġa li verament kienet laqtitni meta rajt ir-revival ta' Will and Grace. Kienet il-linja meta Will jgħid ħanikwota
paraphrasing.
The moment we forget how much we fought for our rights is the moment we lose them. Ġri aħna meta darba la darba ninsew x'kena nagħmlu għad-drittijiet tagħna, nista' nitkellem nitkellem għal kwalunkwe dritt, jiġifieri drittijiet ta' tfal, drittijiet LGBTI, drittijiet tan-nisa, drittijiet ta' stil ta' ħajja. Sewa, la darba meta aħna ninsew x'kena nagħmlu biex nieħdu dawk biex ikolna dawk id-drittijiet li huma tagħna ħadd ma tagħhomna u ma tagħna bid-dritt. L-aħħar konvinċejna n-nies jaċċettawhom. Sewa, jew għadna qed nagħmluh għax huwa proċess gradwali. Huwa l-mument li nitilfuhom, ġifieri rajna x'ġara f'pajjiżi oħra, rajna x'qed jiġu f'pajjiżi fl-Ewropa. Allura dak huwa l-importanza tal-attiviżmu li tiżhom in-nies inċekk.
U qed noħu gost ħafna li tissemmiha din li xi realtajiet barra minn xtutna mhux ħafna kilometri l-bogħod, ġifieri meta għandna qogħdu nqisu l-ġurnata għandna konnazzjoni ma' pajjiżi f'temp ta' sigħat u dan it-tip ta' liġijiet li jkunu li ma jkunu liġijiet fundamentali li kif semmejtha jekk inti ħadd ma tomna jew ħadd ma jagħti l-ħadd imma jkunu hemmhekk u wieħed xi kultant jissuppressa l-faċiltajiet u qed ngħid dan għaliex naħseb waħda mill-iktar avvanzi fis-soċjetà Maltija u pereżempju d-dritt tas-saħħa. Is-saħħa li f'Malta nafu kemm huwa importanti li s-saħħa tkun b'xejn f'Malta hija b'xejn, però dejjem ninsew element partikolari li s-saħħa mhijiex biss is-saħħa meta tkun marit, però hija s-saħħa wkoll ta' meta ma tkunx marit, il-well-being tal-persuna. U għandna nuqqas meta ngħidu s-saħħa sesswali pereżempju, u qed nafas forsi anke biex nidħlu fuq is-suġġett tal-lum, in-nuqqas ta' edukazzjoni, nuqqas ta' elfin, nuqqas ta' servizzi meta niġu fuq is-saħħa sesswali. Dak huwa dritt fundamentali, ġifieri dak huwa dritt li m'aħniex biex se tngħidu fuq il-karta qiegħed hemmhekk, però huwa dritt li kulħadd ikollu aċċess għalih.
Eżattament.
Ejn introduċi checkpoint Malta. U anke ir-relazzjoni mas-saħħa sesswali ta' din l-għada.
Mela checkpoint Malta hija organizzazzjoni magħmula minn volontari, bdiet fl-2019 minn Chris Vincent. Chris Vincent mhuwiex Malti, imma l-idea tiegħu kienet li xtaq li joħloq dan id-dialogu permezz ta' checkpoint Malta dwar l-HIV. L-HIV u l-AIDS. Li huma żewġ affarijiet relatati imma differenti. L-ideja di, ovvjament, f'dal-aħħar snin rajna evoluzzjoni fl-edukazzjoni tas-saħħa sesswali. Biss, xorta qatem nuqqas u xorta ikollok edukazzjoni, ikollok servizzi, nemmel, japparti dritt tas-servizzi, għandna responsabilità wkoll għal dan is-suġġett. Ġifieri responsabilità tagħna li kif nitkellmu fuqha, li ninformaw ruħna u li jekk meta jkun hemm bżonn, inċemplu nitkellmu għal-għajnuna jew anke għas-support jew anke għal-konverzazzjoni. U dak huwa l-punt ta' checkpoint Malta li tixtieq tagħmel hija li tkun bażi li tgħid jekk hemm persuna hemm barra li għandha bżonn xi informazzjoni jew għandha xi mistoqsijiet, għax bħalma għandna ċertu edukazzjoni għadha nieqsa f'ċertu elementi ta' edukazzjoni fis-soċjetà. Jekk hemm problema jekk persuna issir taf li għandha l-HIV u tixtieq support, tixtieq ftit informazzjoni, sfortunatament kollha nafu kif kull bidla fil-ħajja iġġib.
Mistoqsijiet, naħseb iġġib ħafna
anzjetà.
Anzjetà u ġvera, jiġifieri hija xi ħaġa awtomatika. Hija xi ħaġa awtomatika.
U hija xi ħaġa umana. Ħanerġa' morru li għadna fil-bidu. Allura importanti li dak il-mument ma tkunx waħdek. Dak il-mument aċċetta dak l-element umani tiegħek innifsek. U taf li hemm umani oħra, jekk mhix tobba, jekk mhix infermier, jekk mhix volontiera bħal maħna aħna f'checkpoint Malta, li qegħdin hemmhekk biex jagħtuk support sewa u jagħtuk l-informazzjoni u jweġbu l-mistoqsijiet ukoll. Ġifieri dak huwa lan ta' checkpoint Malta l-idea li inti jekk inti attiv sesswalment, tiċċekkja għas-saħħa tiegħek personali u għas-saħħa tal-partners tiegħek. Jekk inti issir taf li inti għandek l-HIV, jekk inti x'mar, jekk inti x'raġel, li inti ħadd iġi kwidat mux minna ġaħna maħniġ il-professjonisti fil-medicina, imma aħna nistaw nejnu u nejdu l-ek isma, dawn huma l-persuni li trid titkellem, jekk għandek xi mistoqsijiet, jekk għandek xi dubji, jekk għandek xi rabja. L-idea li inti taf li m'intix waħdek u hemm min jista' jgħidlek isma' kellem lil dik l-organizzazzjoni, kellem lil dak it-tabib, isma' ħankun hemmhekk biex intik support. Ġridik l-lanta checkpoint Malta li nibdew dan id-dialogu fuq l-HIV l-AIDS u anke ċirku ikbar is-saħħa sesswali.
Ekku, waqt insemmi ċirku ikbar issa nidħlu wkoll ta' jiġifieri fuq l-HIV u l-AIDS għaliex is-saħħa sesswali mhijiex l-HIV u l-AIDS, jiġifieri ħalli forsi inneħħu dik il-kunċett u dik il-ħsieb u ammett hija parabola u ħsieb li is-saħħa sesswali huwa l-HIV u l-AIDS meta jkolli xi marda. Le, is-saħħa sesswali fil-verità hija is-saħħa tal-persuna f'kull moment ta' ħajtu, jiġifieri dan meta ngħidu s-saħħa fiżika, s-saħħa mentali, s-saħħa ħolistika. Saħħa sesswali tkun magħha wkoll u nixxelli li tilqu' minn hemm għaliex hija importanti li l-bniedem jaraf lilu n-nifsu bħala persuna sesswali fl-aħħar mill-aħħar u m'għandniex konverzazzjoni dwar dan, m'għandniex jien nara li minn nifsi bħala żagħżugħ. Jiġifieri qiegħed f'dak il-mument f'ħajti fejn qed anke nifhem l-informazzjoni li hemm minn barra, però anke nqalbel anke l-ħsibijiet tiegħi u żgur li l-informazzjoni li hemm minn barra mhijiex tippreżenta l-bniedem bħala persuna sesswali.
Naħseb dik hija xi dejjem li għana niftakru. Naħseb aħna ngħid għalija dan li nemmen jien aħna mamulin mill-body, mill-mind u s-soul. Sewwa jiġifieri mir-ruħ, mill-moħħ u mill-ġisem. Naħseb li aħna ħafna drabi anki bħala bnedmin u anki bħala naħseb kultant nażżar ngħid anki bħala Maltin, ħafna drabi nintilfu ftit fej jidħol il-moħħ u l-ħsibijiet. U ninsew dak li tħoss. Sewwa jiġifieri mhux biss feelings imma anki tannieqa. Għandi backlog ta' tannieq li tnati grazzi għall-pandemija. Taf kif ma
ekku.
Ejja naċċettaw li l-bniedem mhuwiex biss ir-ruħ, mhuwiex biss il-ġisem u mhuwiex biss il-moħħ. Ġejna naħseb li nsibu dan il-bilanċ u hawnhekk fejn kultant inħoss li nonqsu li aħna noqsu li nanfusna li nfukaw fuq ħaġa waħda biss, ġifieri mhijiex faċli. Xejn li qed ngħid huwa faċli li aħna minħal ewwel m'għandix soluzzjonijiet, imma naħseb hija xi ħaġa li bħalma taħriġ fid-drama, taħriġ fil-kant, taħriġ f'kull sport. It-taħriġ tar-relazzjoni miegħek innifsek huwa xi ħaġa li tagħmilha kuljum. Miegħek personali, meta jkollok ċans, ħdej il-baħar fil-karozza, fis-salott. Li inti tgħid isma'. Għandi bżonn nistrih. Mela strih, itfi dak il-mobile u strih. U naħseb li il-ħajja sesswali hija parti kbira minn da, għax inti għandek it-tlieta li huma flimkien u li inti tisma' u tarbel il-ħsibijiet tiegħek kif qatt inti hija importanti ħafna. Bniedem huwa maħluq sewa biex ikollu daw ir-relazzjonijiet anke sesswali, allura jew din ir-relazzjoni sesswali. Allura hija importanti li dik naċċettawha. Alright, kapaċi speċjalment kun għadek żgħira, eċetera, hemm ħafna mistoqsijiet, hemm ħafna ħsibijiet, hemm ħafna biżgħat. Imma mhekk fejn nerġgħu mmorru lura li ngħidu isma'. Tkellem. U dik hija xi ħaġa naħseb li hawnhekk nagħmel appelli hija importanti li semmejna drittijiet għas-saħħa, eċetera. Naħseb jiena personali hija li hija nibdew mir-responsabbiltajiet. Jekk xi ħadd jitolbok u għandu mistoqsija fuq is-saħħa sesswali, don't shoot it down. Don't make fun of it. Ġeri nibda minn hemmhekk, għax anke l-mod kif aħna stess, żgħażagħ kbar adulti ġenituri nitkellmu fuq is-sess u Malta. Fadlinna ftit, ġifieri naħseb ħafna mis-semmija li forsi jagħmlu xi korsijiet Erasmus, eċetera, jekk għadu hekk li semna fli sar Erasmus Plus, eċetera. U kellhom esperjenzi ta' studju barra. Ħanibda mill-konverzazzjoni. Ġifieri il-konverzazzjoni hija piuttost differenti.
Din ngħidu xokk kulturali, jiġifieri huwa xokk għaliex konverzazzjoni hija differenti u anke l-mod ta' kif isir il-konverzazzjoni, jiġifieri żgur li dan li qed issemmiet huwa minnu kont qed issemmiha x'waqftek, però irid insemmi li huwa xokk kulturali f'Malta forsi Mediterranju.
Nemmen f'ħafna fiha dik u naħseb li minn hemmhekk għandna nibdew. Għax meta inti tkun miftuħ għall-ħsibijiet, għall-mistoqsijiet ta' ħaddieħor, inti dik il-konverzazzjoni mhux se toqtola. Ġieri meta inti għandek mistoqsija, jekk ħatejt leq tilt il-konverzazzjoni, jekk qatt forsi ftaħt iċ-ċans li tiddiskuti u forsi tbiddel pożizzjoni tiegħek u anke ta' ħadd ieħor. Jiġri jien nibdew fejn tidħol is-saħħa sesswali. Jien nibdew fejn tidħol is-sesswalità u l-attività sesswali anzi mmorru qabel. Jekk hemm persuna li jekk il-konversazzjoni hija miftuħa, dak li jkun hemm ħajsaqsi iktar, ħajinforma ruħu iktar u mhux se juża mezzi oħra ta' informazzjoni li kapaċi jkunu qarrieqa. Ġifieri qiegħed ngħidu li tipo l-attività sessuali, l-att sessuali huwa kompletament differenti minn kif taf kif jiġu portrejat.
Ekku.
F'diversi elementi. Hemm il-konnotazzjoni, hemm l-element fiżiku, hemm l-element mentali u hemm l-element uman tar-relazzjoni. Ġifieri dak li jkun jridu nsibu mezz kif inkun iktar komdi nitkellmu fuq għal-ħaġa.
Kenna l-opportunità li nitkellmu anke dwar l-effett tal-pornografija fuq dar il-programm fuq l-att sesswali anke tkellimna dwar. Ħan kellna programm partikolari fuq il-non-monogomija u anke fuq ir-relazzjonijiet iktar miflujin u anke tkellimna anke dwar l-aspett ta' x'inhi s-sesswalità, ta' x'inhu s-sess fil-bidu ta' dawn il-programmi u l-ħaġa li semmija jitlu fuq il-portil tagħna Campus FM u hemmhekk ikunu jistgħu jsegwu il-podcast ta' dawn il-programmi. Għaliex qed insemmu dan, għaliex qed insemmu anke l-element ta' programmi passati li tkellimna dwarhom anke mat-tim ta' willingness u anke minn esperti professjonali. U llum qed nitkellmu dwar is-saħħa sesswali, is-sesswalità u l-att sesswali, għaliex meta qed nitkellmu fuq il-bniedem u nħobb insemmija Marku jiena, aħna qed nitkellmu fuq element wieħed, aħna qed nitkellmu fuq elementi differenti, għandek aspetti differenti. Fatli la 5 minuti għal-wafqa mużikali u nixtieq li nidħlu iktar issa fuq id-dettall tal-programm. Semmejna l-HIV u semmejna l-AIDS. U naħseb waħda mill-iktar forsi semmija iktar maturi tagħna jiftakru fl-1980 l-istigma li għadha hemmhekk suġġettu punt però kienet stigma qawwija fuq l-AIDS. Spjegalna daqsxejn anke x'hi differenza bejn it-tnejn għaliex. Ċikotana kien nifxikolom u niprofa noqot attent ġvira sabu għala.
Mela, ħan semmi fil-qosor il-differenza bejn it-tnejn, mela. Nibdew billi nispiegaw xi tfisser HIV, li hija il-Human Immunodeficiency Virus. Mela, l-HIV huwa virus. Xejb differenti mill-coronavirus, imma huwa virus ukoll. Sawa, issa, virus jidħol fil-bniedem b'diversi metodi, jista' jidħol permezz tad-dem, jista' jidħol permezz tal-ikel, jista' jidħol permezz tal-arja, l-istess bħal influenza virus, l-HIV huwa trasmess sess protett u wkoll fi żminijiet antiki meta kienet għadha fil-bidu, sfortunatament ukoll mit-trasfużjoni tad-demm, imma llum il-ġurnatik ovvjament f'pajjiżi fejn is-saħħa hija avvanzata ħafna, id-demm dejjem jiġi iċċekkjat fil-fatt għandhom hemm quality control tad-demm u hawnhekk insellem lil Malta Transfusion Blood Transfusion Unit għax tax-xogħol sew li jagħmlu. U daw jiċċekkjaw id-demm biex bekk żgumek kux hemm trasmissjoni minn hemmhekk, u ovvjament mill-użu dak li jkun meta tuża siringa, sewa meta persuna tuża siringa u jaqsam siringa ma ħadd ieħor, ovvjament jekk ikun hemm l-HIV virus jista' jitteħ minn hemmhekk. Issa dan il-virus sewa ħajidħol fil-ġisem. Għandu l-incubation period, jiġri hawnhekk tittest il-biology tiegħi hemm. U għadna niftakru. Bażikament li jiġri huwa dan il-virus ħajattakka iċ-ċelluli il-bojot. Iċ-ċelluli tad-demm il-bojot, issa ċelluli tad-demm il-bojot huma importanti għax huma l-gwarrieri, il-soldati li jiġġieldu sewwa il-mart kollu li konna fil-ġisimna. Aħna d-demm għandna d-demm aħmar li jġor l-ossiġnu u għandna d-demm l-abjad. Id-demm l-abjad huwa il-white blood cells biex niftehmu mod sempliċi letteralment jiġġieldu jekk daħal l-influenza virus jiġġieldu kontra dak. Jekk daħal
Salvaturi tagħna ħdawna.
Is-salvaturi tagħna x'huma jattakkaw il-virus u l-bakterja fil-fatt għalhekk inti meta pereżempju jkollok infjamazzjoni fil-ħanek ħadd twasdaq xi żgħira l-on minn fuq. Għax hemmhekk hemm produzzjoni enormi ta' white blood cells biex jiġġieldu dik l-infjamazzjoni li għandek fil-ħanek pereżempju. Issa, x'jagħmel l-HIV? L-HIV sfortunatament huwa virus makak. Ma jmurx jattakkalek iċ-ċellula tal-ġilda u jtik kundizzjoni fil-ġilda, ma jattakka puntu dawn iċ-ċelluli l-bojot, jattakka dawn is-suldati. U dak huwa x-xogħol tal-HIV, sewa tal-virus tal-HIV. Meta kont nagħlem lill-istudenti kont ngħidilhom immaġinaw għandkom is-sitwazzjoni ta' Gotham City. Il-ġisem tiegħek huwa Gotham City. inti għandek a mastermind criminal, għandek il-Joker, takuwa il-virus ta' HIV. Issa, meta inti il-Joker, flok jittakkalek lil-Batman, sawa, jittakkalek il-pulizija kolla, da' għahdi kollok chaos totali, sawa, għaxek Gotham City. Għal min jiftakar Gotham City, għax nafta bissa il-referenza ma'
jadda. Il-referenza,
meta inti għandek belt minar soldati, belt minar pulizija,
Kunċa ċorta mek
jibħi. Jista toħloq jikollok għat kriminali. Jista jikollok kwalunkwe persona jista jikollok chaos. U ti kombati għal AIDS. Iġifiri, meta l-virus ikun attakka dawn is-soldati kollha, bl-istess mod bħal master criminal, neħħa l-autoritajiet kollha, mbagħad kwalunkwe ħaġa ħatoħloq chaos. Ġifieri jekk inti mbagħad ikollok virus sempliċi li s-soltu laqas bis-tinduna li għandek għax ġismek jeqirdu mal-ewwel. Fġismek issa memx soldati, memx white blood cells, memx pulizija biex nisaw dik l-analogija, biex jiġildulu, allura kull ħaġa tibda toħroġ u dik iġib acquired immunodeficiency syndrome. Iġifieri jkollok ikollok nuqqas ta' immunity imma li acquired għalfejn għax inti ma twilġ biha ma sfortunatament l-HIV virus ikkawża fik. U ġabek immunodeficient, mandekx immunità biex tġieled x'ismu infezzjonijiet sempliċi.
Mbagħad hemmhekk eżatt, jekk kont ħansabiha, mbagħad hemmhekk tiġi l-komplikazzjoni li inti mhux biss imbagħad m'intix tilqa għall-virus tal-AIDS, m'intix kapaċi tilqa għal kwalinkwa virus għax il-pulizija mhux qegħdin hemmhekk.
Eżatt.
Fim tara.
Għadni tiċer ta'
le, tajba. U naħ żgur li anke semmiha jifhmu għadi. Grazzi Marko fuq dik l-ispjegazzjoni, ankollu nitilu fil-tieni parti ta' dan il-programm, anke kif wieħed jista' jippreveni it-transmissjoni tal-HIV, ħanitlu wkoll dwar ċertu statistiki ta' stigma li hawn fuq l-HIV u s-sitwazzjoni tal-HIV ġewwa Malta. Fuq il-programm aħna hawn hemm għandborġ ma' kommin hawn ftit minuti oħra. Semmurru għal band Coldplay, dawn huma Coldplay u l-mużika tagħhom The Scientist.
Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. Science, to the stars.
Daw kienu il-band Coldplay, The Scientist, danuwa Eman Borċ, u danuwa l-program aħna hawn fejn flimki miegħi llum għand il-Marko Kalleja f'isem Checkpoint Malta, attivist fiħdan il-kamp anke ta' saħħa sesswali b'mod partikolari l-HIV f'Malta. Tkellimna fl-ewwel parti ta' dan il-programm anke dwar l-importanza tal-uman mod sħiħ, jiġifieri is-saħħa b'mod mifruħa. Anke meta niġu għas-saħħa mentali, għas-saħħa sesswali, għas-saħħa emozjonali, l-importanza li nifhmu x'inhuwa l-uman u l-importanza anke kif l-gwaljanza twassalna biex nifhmu l-umanità tal-persuna. U qabel morna għal-wafqa mużikali konna qed nitkellmu dwar differenza dwar l-HIV u l-AIDS u l-spjegazzjoni brillanti li dana Marko kien li inti jekk għandek belt li qiegħda tiġi attakkata minn flok tattakka lill-istinku qed tattakka lill-pulizija fejn hemmhekk kumbat kollu kollos ta' dik l-istess belt u minn HIV jiġi għalajt. Spiegazzjoni li naħseb jinaħseb amana għal-ħajitna kollha, diffiċli sinsija dwar dik l-analogija. Però għana hawnhekk qed nitkellmu Marko mhux biss fuq it-teorija jew forsi fuq dak li qed naħsbu aħna, però fuq realtà ta' nies li jgħixu ta' kuljum. Jiġifieri għandek individwi li anke f'Malta, jiġifieri jiena kont qed nagħmel riċerka qabel dal programm u fis-sena 2020 72 persuna ġew testit mod pozittiva l-HIV virus. Tajdi 72, imma huwa numru sostanzjali anke per capita meta nikkonsidru pajjiżi Ewropej oħrajn. Għalfejn qed insemmi dan in-numru? Għaliex ma nixtieqx li semmija taħna jaħsbu jew jaħna naħsbu jew il-komunità naħseb li qed nitkellmu fuq xi ħaġa fittizja, però hija xi ħaġa reali.
U l-ħaġa li ħansemmi hija 72 persuna ġew testijat pożittiva l-HIV minn dawk li testjaw.
Ekku.
Ġen, eja nkunu reali, ġifiri, mux kullħat jittestja. Ġifiri, jista jkun hemm każijiet oħra li ma nafux bihom. Din hija eżatt l-istess, ġifiri, din hija verament simili, qegħdin nitkellmu fuq virus. Virus differenti ħafna mill-virus tal-COVID-19. Ma qed insemmiha biex in-nies ikunu jistgħu jużaw l-informazzjoni li tgħallmu f'dan l-aħħar sena u tliet xhur. U japplikaw ukoll għall-HIV. Is-sintomi huma differenti, il-metodu ta' trasmissjoni huwa differenti. Imma jekk nużaw l-istess informazzjoni nafu ġifieri, contact tracing, precaution, il-mod li aħna jkollna n-numri skont kemm jittestjaw in-nies. Mela dik hija l-istess għall-każ tal-HIV.
Jew inqas minn hemm inqas numri.
U din huwa l-punto di partenza, the starting point, sewa li rridu nżommu ħafna f'moħħna. Hemm iva, in-numri qegħdin iżidu u sfortunatament qed iżidu in-numri iktar mill-medja f'pajjiżi oħra Ewropej. U naħseb dan huwa frott li l-istigma, it-tabu madwar is-sess u l-attività sesswali u nemmen ukoll li nuqqas ta' informazzjoni.
semmejt il-tabu, semmejt il-nqas ta' informazzjoni anke dwar is-sessu l-attesswali u għarġajna morna fuq l-ewwel punti semmejna fil-bidu tal-programm, però bħalissa s-sitwazzjoni f'Malta hija li għandna numru ta' sfidi meta niġu għall-aċċess. U għall-aċċess ta' informazzjoni ta' x'inhu l-HIV. Għall-aċċess ta' servizzi u għall-aċċess ta' mediċina u għall-servizzi. Iżu l-aċċess huwa il-kelma kruċjali li mill-perspettiva tiegħi qed nara li għandna. X'inhi r-realtà ta' persuna HIV f'Malta bħalissa ġifieri? Jkollok pinġilna stampa ta' situazzjoni f'Malta bħalissa.
Mela, ħanibdew minn hawnhekk. L-HIV m'għandix death sentence, ħanibda minn hemmhekk. Biex imbagħad ikun nista' noħloq stampa.
Importanti.
Ħalli kulħadd ikun jaf. Mela, persuna li għandha l-HIV, l-HIV m'għandix death sentence bħalma kienet. Fit-tmeninijiet meta ġiet skoperta, sewa meta faqqet il-pandemija tal-HIV, għax kienet pandemija wkoll. Sewa u għadha pandemija, imma bħalissa qiegħda taħt kontroll. Għax m'hemmx tilqima għall-HIV. Sewa? U l-HIV ma tiddiskriminax bejn nisa, irġiel, gay, straight. Kull ħadd li huwa kull persuna li attiva sesswalment tista' tispiċċa jkollha l-HIV. Sewa ġifieri għandna l-virus mhux se joqgħod jagħżel. Issa, tajjeb ingħidu li mhijiex death sentence għalfejn għax l-avvanzi fil-mediċina tul dawn l-aħħar 40 sena sewa hemm bejn wieħed u ieħor ħolqu mediċina treatment sewa fejn jikkontrolla l-virus. Jiġri qabel ħanużaw dik l-analoġija ta' qabel. Qabel ma' dan il-virus, qabel dal-master criminal, jattakka u jaqret il-pulizija s-suldati kollha li għandek din il-belt li hija l-ġisem tagħna, ġifri qabel ma jattakka il-white blood cells kollha u jġibek literalment vulnerabli, immunocompromised, sewa immunodeficient, din il-mediċina twaqqaf lill-virus milli jirreplika. Allura inti m'għandekx dan il-master virus li qed jagħmel ħafna kopji tiegħu nifsu u qed jaqridlek is-suldati. Allura persuna li għandha l-HIV tista' tgħix ħajja normali. Sakemm iżżomm ma' trattament li kollha. Sewa jew li kollu. Ġifieri importanti ħafna li hawnhekk ngħidu li persuna li għandha l-HIV ħa tgħix ħajja normali għax il-virus tant se tnaqsu virus bħal kull virus ieħor bħal kull batterja ieħor jirreplika. U la darba twaqfu mill jirreplika, kun tista' taqirdu kompletament. Sfortunatament fl-HIV ma jistax inqered kompletament, ma trattament tant ħajkun hemm numri żgħar li meta jsir test il-persuna tkun undetectable. U meta persuna tkun undetectable, jiġifieri l-virus tal-HIV ma jistax jidher fid-dem għadu hemm ma tantu kkontrollat li huwa moħbi. Dak il-virus ma jistax jiġi trasmess.
U jiġifieri minn detectable jista' jkun hemm il-proċess li qed jiġi undetectable.
Iva. Mela, jekk persuna hija HIV detectable, sewa, jiġifieri il-virus meta jsir it-testijiet għad-dem, l-istess metodu kif persuna jista' jiċċekkja il-kolesterol, iz-zokkor, eċetera, inti tista' jiċċekkja l-antibodies, jiġifieri dawk li jiġġieldu wkoll, ħaqishom is-sidekicks tas-suldati, u tista' jiċċekkja wkoll kemm għandek virus. Sewa, din huwa l-istess ħaġa li qed isir pereżempju permezz tal-COVID-19. Meta inti jagħmlulek test jgħidu lek li ġejt cleared għax il-virus tal-COVID-19 m'għadux fid-dem tiegħek. Bl-istess mod, l-HIV, jekk l-HIV sfortunatament ħad tibqa' fid-dem tiegħek, so ħad tibqa' fil-ġisem tiegħek ħa ngħidha hekk. Biss jekk inti tkun detectable ġifieri qiegħda fid-dem u jistgħu jsibuha, sewa meta jittestjaw għaliha. Jekk tieħu trattament, sewa, il-diversi trattamenti li għaw, il-virus mhux se jirreplika. Ħajibda jonqos għax ħajibda jinqeret mis-sudam tiegħek, ħajibda.
Il-kelma jiddajf hija korretta jew mhux eżatt.
Ħanilek mhux issa x'jiddajf biologikament, biologikament, isek ħatibda tiddistruġġih. Inti ħatibda tkissru iktar mill-jum ħajkisser lilek. Grazzi ta' dat trattament. Ġifieri flok is-suldati normali għandek is-suldati barmer enormi ħanużaw dik l-analoġija. Issa, il-virus ħajibqa' hemmhekk moħbi għax għandu gwerra sieħa kontri grazzi għal dan it-trattament. Imma moħbi. U hemmhekk fejn tiġi undetectable. It cannot be detected. It's there. Sissa, sekemm isiru iktar avvanzi fix-xjenza għax dejjem insibu ktar skoperti qed jippruvaw inneħħu, għadu hemm, allura persuna li undetectable sewa għall-avolja tanda l-HIV imma hija undetectable ma tistax trasmettija, għax kif bdejna fil-bidu il-metodi ta' trasmissjoni hija exchange ta' fluid sewa, allura jekk mhuwiex qiegħed fil-fluidi tal-ġisem jinkludu d-dem. Dan ma jistax jimxi, allura persuna li għandha l-HIV, taf li għandha l-HIV qed iżomma taħt kontroll grazzi għal dan it-trattament, hija ħafna aktar sejf minn persuna li attiva sesswalment ma tittestjaqat u ma tafx jekk għandix HIV jew le. Għalhekk dejjem aħna bħala organizzazzjonijiet mhux biss Checkpoint Malta ta' ma l-organizzazzjonijiet kollha. Allura ħaġa mhux biss nittargetjaw persuni LGBTI imma l-kulħadd. U l-messaġġ huwa wieħed sempliċi. Jekk inti persuna attiva sesswalment, kun naf l-istatus tiegħek qed nibdew mill-element personali għalik stess. Għax jekk inti ħa taqbad din is-sitwazzjoni fil-bidu, il-virus ma tajtux ċans jagħmel straġi mill-immune blood cells tiegħek. Jekk inti ħa tibqa' attiv sesswalment, imma fija xi ħażin, imma minn tista' tagħti każ hemmhekk ħatibda tbagħti l-ewwel qabel kollox is-saħħa sesswali tiegħek. Barra minn hekk is-saħħa sesswali tal-partners tiegħek. Jiġifieri inti jekk inti ma tafx, inti tista' tgħaddi l-virus li ħadd ieħor bla ma tkun taf u jekk ikun persuna li inti taf kif tipo taf personalment hemm konnessjoni wkoll umana, hemm elementu wkoll ta' guilt, jiġifieri dik hija responsabilità li l-partners it-tnejn huma jkunu jafu l-status tagħhom u jirrispettaw xulxin l-anfushom.
Interessanti għaliex għaliex insemmu għalli persuna li huwa attiv sesswalment. Qed nitħaqlex għaliex dan dinja storja li tisma' ta' spiss. Ma nafx ma jinteressanix fl-aħħar mill-aħħar jiena qed nuża l-prevenzjonijiet kollha, qed nuża l-kontraċettiv, eċetera, eċetera, ma jista' jiġili xejn. Jisu, hemm dak l-ħsieb li wans li jien qed nuħu l-miżuri kollha ma jista' jiġili xejn. Fl-aħħar mill-aħħar dan mhumiex 100%, jiġifieri u laqas għandek ukoll l-aspett li l-informazzjoni ta' kif jiġi trasmess. Fil-fatt waħda mill-ħafna modi ta' kif nies jaħsbu li jiġi trasmess u nixtieq naħrom huwa pereżempju li tinħassel għalet sesswali, għajdu lek, u da mux HIV biss, kull element sesswali, kull STI, li daħ mux minnu. Għaxċin.
Xejn assolut.
Li tixrob l-ilma, tazza ilma minn persuna li għandu l-HIV.
Le, mux l-HIV.
Nishtiq il-saqsi għadin, għalli nifima iktar, aħna t-nejdu l-HIV ġi trasmett muħatta fluid, jġifiri dem, eccetera, eccetera, jġifiri fil-verità, jekk persuna li huwa HIV huwa undetectable, huwa iktar sikuri jgħidu hekk, quote on quote, minn persuna li mhux jagħmel it-testijiet. Din semmejtha u nixtieq nerġgħu nsemmuha.
Eżatt.
U qed naqra dawn l-informazzjonijiet għaliex hemm ċertu stigma fuq dan is-suġġett. ċertu stigma li għiexu forsi ġenerazzjoni ta' qabilna 30 sena ilu, 40 sena ilu, u naħseb qiegħda tiġi trikild, għadha tiġi trikild sallu. U din l-istigma qed xikultant ukoll l-effett ukoll fuq il-politika li hija sif Malta, u mhux qed ngħid politika partiġjana, però politika ta' taħsieb fuq l-aċċess tal-informazzjoni, fuq l-aċċess ta' testing, għax tibda kif semmejt inti it-testing huwa importanti. Il-mediċina f'Malta bħalissa kif tiġi aċċessata? It-testing kif isir? Għandhom it-testing.
Għandhom it-testing. L-ewwel ħaġa il-post prinċipali fejn isir it-test jar huwa l-GU Clinic ġewwa Mater Dei, sewa l-Genito Urinary Clinic. Li jiddilew ukoll b'infezzjonijiet fil-sistema GU, Genitro Urinary, li m'għandhom xejn jaqsmu mas-sess ukoll. Għandna kollha nafu li jista' jkollna jekk persuna ma tmurx ma tużax il-kamra l-baxxa biżejjed regolarment kapaċi jkollok infezzjonijiet oħra. Li m'għandhomx jaqsmu mas-sess. Issa, li t-istjar isir hemmhekk. U ħanibda minn dik l-istigma l-ewwel li persuna tmur tittestja. Għanna naqtaw din l-istigma u għanna naqtaw din sens ta' gossip li ta' fil-min rajtem naħseb probabli ma jittestja ta' nibdew minn dik l-istigma. Jekk naqtaw dik l-istigma, għanzi għan bidluwa f'empowerment li persuna għet mur t-testja atturi li għan għanda rispet li għanfisa u li jistaxħa s-sware daħħa u dik tal-partner jistaxħa. U jista jkun, imemx partner, jista jkun kienet okkazjoni ta' darba, jew għamin kwiet, jew whatever, ma tafxini l-istoria, ixini, mux affarik, anzi, proset il-dik il-persuna, jew dak mara tfajla raġel, li mara tu għamet l-għal-pass biex kun taf li jorajt. Issa, jew u jekk hemm xi problema, issolvija grazzi għal-professjonisti u nsemmilhom minn hawnhekk li hemm il-ġew klinik. Għan nibdew minn hemmhekk. Dik hija l-ewwel stigma li trid tinqata'. Sawa?
Nixtieq nisemmi, ħan semmiha għaliex ma nixtieqx nwattu l-messaġġ naf li dan huwa programm ġugdan nitkellmu ħafna fuq l-affarijiet LGBT, però mhu mhix ħaġa ta' persuna gay, per lesbjani, mhux ħaġa ta' l-LGBT, persuna tal-individu, tal-uman. Għaxukodant nibda li għetju għalli vijani għab nsemmi għadik.
Il-bniedem huwa maħluq biex ikollu s-sess. Issa, jekk ikollu s-sess, jew le, jekkux fi żwieġ jew le, naħseb dik hija programm ieħor. Imma l-bniedem huwa maħluq hija parti mill-umanità tiegħu. Hemm nkunu ċari, ġifieri jekk aħna noqogħdu nitkażaw. Tilna diskussjoni, zidna l-stigma u moħna
mħanxumki.
Ene b'daw minn emek.
Dak għal ewwel punt, l-stigma anke fuq il-test, fuq il-test jarbun in ġenerali, tini punt.
Meta persuna, ovvjament, il-ċismu il-test jar ħajċekja biss, ħajċekja fuq kollox. ċe ħajċekja syphilis, gonorrea, HIV, ħajċekja jekkemx STD, jew Sexually Transmitted Infection, permezz ta' test li t-testja li s-il-ġiju. Issa, f'kas li persuna jkoll l-HIV, ovvjament, t-testja l-HIV ħajħarġ pozittiv. Ġifiri, l-ewwel tkellimna fuq s-saħħa sesswali, ġifiri, jiena ħanifoka fuq l-HIV, imma s-saħħa sesswali t-fisser li inti mort t-ċekja u idealment dawk jiġu kollha negativ u taf li inti tinsab tajjeb.
U siċċur għala jew sena għala ħarġet mu.
Jindependi kemm tkun aktiv, di mhux darba, ta' kif mhux ġibthom darba, low levels darba u dan hekk. Ġifieri, speċjalment ovvjament skont l-istil ta' ħajja tiegħek. Ejja nagħmlu ħaċar minn hemmhekk. Ġifieri l-għar irridu noħolqu biża sfrenata. Taf kif m'hemmx x'tibżajn jien okej, ikun hemm dik biża u anzjetà, speċjalment persuna li tismana għadu żagħżugħ żagħżugħ l-ewwel esperjenza, eċetera. Ħajkun hemm dak inna normali.
Għaddejna minna,
binder danna. Iġiviri, dik hija l-iktar ħaġa importanti. Issa, ovvjament, hemm il-kondizzjonijiet l-oħra, għal volja mhux ta' min joħodhom for granted, ħa ngħidu hekk. Permezz tal-mediċini, antibiotics, etc., dawk jistgħu jiġu ikkontrollati u literalment jiġu mneħħija kompletament. Sfortunatament l-HIV sissa ħa ngħidu sissa. Għax ix-xjenza dejjem tevolvi. Sissa l-HIV ħajjibqa fil-ġisem ta' dak li jkun. Allura għalhekk forsi kultant nagħtu iktar priorità u nisimgħu ħafna aktar fuq l-HIV u hemm iktar stigma u tabu biża mill-HIV, tajjeb li ngħidu kundizzjonijiet oħra, pereżempju hekk ma jsir żball gonorrea, litteralment jistgħu jekk ma tiġix trattata, tistgħu jagħmlu persuna infertili. Ġifieri hija big deal ukoll, sewwa speċjalment jekk il-persuna tixtieq ikollha tfal. Sewwa ġifieri hija big deal ukoll mod differenti, forsi l-HIV l-fatt li tibqa' fil-ġisem tiegħek nisimgħuha aktar. Issa, meta persuna tkun issir taf li għandha l-HIV, bażikament li jiġri għadha inti ma tibqax biss ir-responsabilità tal-ġiju klinik, imma għax inti l-ġiju klinik qed jittestja. Biss hemm persuna tiġi referita għall-IDU, l-Infectious Disease Unit. Għalfejn, ir-raġuni hija di li inti hemmhekk ħajkollok persuna, sewa, il-tim mediku ħajjejn lil dik il-persuna testijiet biex tara xi trattament il-persuna tista' tieħu.
Fi trattament mhux ta' kulħadd l-istess.
Il-trattament mhux ta' kulħadd l-istess. Tajjeb li ngħidu li bħalma kellna l-varjant tal-COVID-19, inti tkun ġert li l-virus tal-HIV mhuwiex resistenti għat-trattament li qed ituk il-professjonisti biex bekk tkun tista' tikkontrolla dan il-virus. Issa, it-trattament importanti u importanti ħafna l-ewwel ħaġa importanti li dan it-trattament jitieħed b'mod regolari. Sewa, u apparti minn hekk ikun hemm check-ups fuq l-individwu biex il-professjonisti jkunu ċerti li s-saħħa ta' dan l-individwu tibqa' tajba. Sewa, speċjalment jekk dan l-individwu ikun qed jieħu trattament b'mod regolari. Dik hija bażikament il-ċismu, ġifieri minn hemmhekk il-quddiem l-individwu l-iktar ħaġa importanti hija li jżomm dan it-trattament mod, l-Ingliżi jgħidu religiously, sewa ġifieri hija importanti. Hawn Malta, hawn Malta fl-aħħar wara żmien ta' diskussjoni ta' ċetta fl-aħħar totalment qed jinbidel, qed jiġi iktar qed jiġi aġġornat, qed jiġi iktar xi ħaġa li għandna li għandu jkollna fl-2021. Għala qed ngħidlek sfortament ċertu trattament li ċertu li nies bl-HIV kienu qegħdin jieħdu, sa ftit xorilu u anke xurt minnhom għadhom jieħdu sal-lum sakemm isir il-bidla. U outdated. Ġibru għu trattament wieħed minn tal-ewwel, tal-80s, tal-90s, ovvjament ma nistax intol fid-dettall għax m'iniex persuna fil-mediċina li ovvjament ma tistgħu timmaġinaw id-differenza fil-kwalità tat-trattament. Sewa, u hemmhekk fejn side effects, etc. Imma aktar ma ngħaddi żmien fl-aħħar issa qed issir transizzjoni għal dan it-trattament iktar modern fejn persuna tieħu pillola waħda, forsi liktar tnejn, u Is-side effects huma ħafna nqas, allura iktar persuna tista' tgħix ħajja normali, minn se ntħol xi twister normali ma jgħidu.
Normali jgħidu inverted comma.
Eżatt. Ħajja kemm jista' jkun normali minn dek tista' maħjar. L-HIV taffetwa l-ħajja ta' dak li jkun ferm inqas. Jekk taffetwa. Hekk ħafna sbaħ.
Marko. Jina għandi l-lista siħa ta' mistoqsiju, l-lista jina jina ta' bandam sum programmi jor.
Jina għedda ħalli li l-ektar għal-wind-up, ta' xittolti għamlu għam li li, mura l-lum fil-dek.
Tara l-dek, tara faċċata.
Dawar.
Dawar. Għadda għas għal-lista, ma' n-għadda. Pero biex nikonkludu għalix nemmen li biex anki nkun ġust għal-materja ta' s-sujġett li għanna qoddimna l-lum, sen kunu għetum wafqo d-diskussjoni għonek ma nżidux punti ġodda għall-lum, għalix nixxie li nerġaw inkomplu d-konverzazzjoni u nisħlu iktar fid-dettall anke fil-programmi futuri biex nifmu iktar il-realtajiet ta' situazzjoni ta' persuni fl-HIV ġewwa Malta, però mhux Malta biss, anke b'mod Ewropew u anke minn fejn telqet il-mediċina u fejn ma telqet il-lum, x'inhuma d-domandi, x'inhuma r-rapport li qed jgħidu l-medja x'inhi s-sitwazzjoni xi hija l-realtà u x'inhi l-ħidma ta' checkpoint Malta wkoll. Jiena nistieden semmejna Chris Vincent. Nixtieq li jkollna Chris magħna wkoll għaliex is-sena l-oħra ftit qabel il-virus kien nistieq qabel il-COVID-19 kien għamel kampanja magħha f'in Malta u kienet effettiva naħseb hemmhekk sar l-ewwel rush jew wieħed mill-iktar raxxijiet pubbliki anke fuq persuni li huma HIV. Marko, biex nikkonkludu l-programm, naħseb waħda mill-materji li anke nixtieq huwa l-importanza tas-soċjetà biex anke tifhem dan. Tkellimna dwar l-importanza li wieħed jiftaħ u jżomm il-mistoqsija il-suġġett miftuħ. Għal dawk li qed tisimgħuna, anke x'inhu huwa l-rwol tagħna bħala soċjetà ċivili biex dan is-suġġett mhux HIV biss, però is-sesswalità b'mod sħiħ nitkellmu iktar fuq. Għandna 3 minuti forsi nkunu nistgħu
nixbru
dan kollu li qatna llum fi 3 minuti.
Bħala soċjetà, 3 affarijiet. Tisma, tifhem u taqder. Naħseb dawk huma t-tliet bażiċi f'kollox ta'. Imma naħseb f'dan il-mod u f'dan il-mument fil-ħajja tagħna ta' kollu li għadin minna, naħseb huma 3 punti importanti ħafna. Jekk inti ħa tibża, jekk għandekx inti jekk għandekx persuna oħra jew kellha minn nies bl-HIV, jekk inti ħa tibża u ħa tara l-bib, m'intix se tifhem, m'intix se taqder. U hawnhekk ninżel kappell il-Chris Vincent, kif semmejt qabel inti għal dik il-kampanja verament sabiħa li bqa' waħda grazzi għal Chris Vincent persuni bl-HIV saru viżibbli. Sawa? U qegħdin inkissru bħala organizzazzjonijiet, bħala soċjetà, dak il-biża u dak it-tabu li għada għolja ħafna. Għad għandna tabu għal minn attiv sesswalment, għasab wara sfortunatament minn għandu HIV. Jiġifieri qiegħed nkunu onesti. Tgħallem kemm għalik personali u għalik għas-saħħa sesswali tiegħek u anki għal ta' dawk in-nies li taf madwarek. Programmi bħal dawn jgħinu ħafna, ġifri hawnhekk fejn irdu nisimgħu, irdu nifhmu. U mbagħad nifhmu mhux nisimgħu biss għax dik mhux biżejjed li ngħidu isma'. Le, persuna li għandha HIV ma tistax tgħaddi l-virus il ħadd ieħor kif semmejna qabel b'tazza, jekk tannaqni, jekk ha tagħmel stick fuq il-ferita tat-tifel jew t-tifla tiegħi, għax dawk huma fittizzi ma jizistux. Għadna kem għadna li jem persona bl-HIV li undetectable ma tistax ta' dil-virus jekk ikun hemm l-azzessuali għat għad-diabili ta'
menstik. Eżat.
Għen kunu reali, u għen nibdew nifmu, dik hija l-appell tiegħi, għen nibdew nifmu. Alright, hemm ħafna x'tifhem, ma jimportax jekk ħadd tħuż minn biex tifhem, imma ifhem. Sewa, u isma' l-informazzjoni. Jew laqas ipprova ifhem u jekk fejn teħel l-organizzazzjonijiet bħal tagħna qegħdin hawnhekk biex ngħinu u nifaċilitaw dan il-proċess.
U nagħtu l-informazzjoni korretta wkollex, xigultant dik naħseb huwa waħda mill-iktar elementi li jfixklu. Jiena ngrazzak ħafna Marko. Vera mill-qalb, kien programm li fil-verità semija forsi ma jafux, però nixi li jżivi ngrazzak ħafna fuq dan l-element ukoll, però ħankun iċċettostu ħan nitolbuk biex nerġgħu niġu forsi kemm inti kif ukoll Kristu inkomplu
dil-konverzazzjoni.
Ħafna aktar materjal x nistgħu ngħaddu minn fuq u żgur li din il-konverzazzjoni semija tagħna qed isibu wara interessanti. Ukoll għall-kummenti li għaddulna semija tagħna qed issostnu wkoll dan il-programm komplu jtuna l-motivazzjoni biex naħdmu xi kultant sensiera ta' produzzjoni ta' programm televiżiv ukoll ta' fuq ir-radio jieħdu l-ħin, jieħdu żmien, 36 programm mhux faċli. Lanqas jiġifieri ringrazzjakom tas-support tagħkom. Ukoll
Xena hu spunta unek, biex min forsi għandu xie mistoqsija, jo forsi għandu xie dubi, jo xie, min ixtieq jagħmel kuntatt ma' Checkpoint Malta, jista' jagħmel Checkpoint Malta qegħdin kemm fuq Instagram, fuq Facebook, Checkpoint Malta MT huwa l-username, mistoqsijiet, klarifikazzjonijiet. Bżonn titkellem?
Eżatt.
Għamlu kuntatt u nkunu kuntenti nkunu mekka likom.
Dawk li jsegwuna se nkunu din nagħmlu xejru wkoll tal-paġna fuq il-paġna ta' Emma Borch on Campus FM biex hemmhekk issibu l-aċċess iktar faċli u naħseb anke wieħed illum il-ġurnata jagħmel Google jista' jikteb Checkpoint Malta biex fiċċeċ. Redent qed jgħid li biex nagħlaq mela se nkun qed nagħlaq dal-programm ikun repetut nhar is-sibt fl-10 tal-ġimgħa d-dieħla Emma Borch isellek.